ten jsme si připravili jako přednášku pro ten dnešní noc kostelu. Takže budeme mít takovou, řekněme, dvouhodinovou, jakože školní hodiny, dvě školní hodiny a podíváme se na labyrint, určitě ho většina z vás zná. My jsme ho nějakým způsobem zvizualizovali, to vám taky řeknu, jak se to všechno dělo. Ale že bychom začali a Zdeněk má na starost v našem spolku. Zdeněk ještě potom po přestávce nám nahraje zahraje zhudebněnou večerní modlitbu s textem Jana Amose Komenského, kterou Zdeněk zhudebnil a je to taková krásná skladba, takže a Zdeněk nám ještě pak bude číst text Komenského, tak jenom abyste věděli, jaké jsou ty role. Já budu stát tady na tomhle místě, proto abych na to viděl, protože normálně koukám do notebooku a vlastně i si to z toho čtu, takže já budu to číst odsud, proto budu stát takhle a tak budeme to mít takové interaktivní. Takže ještě, abych vám řekl, jak jsme se k tomu my dostali, tak už je to teda těch 16 let a já jsem pracoval tehdy s mládeží a shodou okolností se stalo, že bydleli jsme v Brně s manželkou a odstěhovali jsme se na místo Kralice, ne Kralice, ale Velká Bíteš, což je pár kilometrů od Kralic, kde byla vydaná Bible Kralická. A my jsme si kolikrát tak říkali, proč tam vůbec bydlí, proč tam jsme. A tak začala manželka pátrat vlastně, protože ono to bylo tak trošku proti naší vůli, to odstěhování se na to místo. A tak jsme zjišťovali, co ta Velká Bíteš, kde tedy bydlíme, tak co to je za místo. A zjistila, že tam je takový zvláštní dům na náměstí, kde se prodávala, tam je řeznictví a vedle toho je dům, který vypadal tak staře, jako renesančně, tak zjišťovala, co to je za dům. A zjistila, že tam kdysi zřídila vrchnost modlitebnu. A my jsme si říkali, jak mohla tam, nebo kdo, co to bylo za vrchnost, která tam zřizovala modlitebnu. A zjistili jsme, že to byl nějaký Karel starší ze Žerotína, kterého jsme v té době tedy vůbec neznali, se přiznám. A tak začala studovat, kdo byl vlastně ten Karel starší ze Žerotína. A zjistili jsme, že to byl jeden ze šlechticů a významný člen jednoty bratrské. A jednota bratrská vlastně to byla církev, které byl Jan Amos Komenský posledním biskupem. To jsme jako věděli nějakým způsobem. A jak to spolu souviselo? A zjistili jsme, že vlastně nebýt právě tohohle Karla staršího ze Žerotína, tak by asi nebylo toho ani Jana Amose Komenského, tak to nakonec známe. A tak jsme to začali všechno studovat a já jsem to začal povídat dětskám na té mládeži všechno. A je to ku podivu, ty 15, 14 až 18, 20 letý děcka začalo zajímat, jaká vlastně ta historie tady u nás je. Tak jsem jim to začal malovat na takový ten flipchart a otáčel jsem ty listy a oni říkali, to je úplně k ničemu, jak se máme orientovat jako v těch staletích, vymysli něco jiného. Tak jsem začal vymýšlet, jak to odprezentovat vizuálně na časové ose, aby se v tom člověk orientoval. A začala vznikat, hledal jsem dlouhou dobu na to nástroj, říkám, je to 16 let už, a vznikl nástroj, který používám dodnes, vlastně si ho platím a stále, jakoby, stále na tom rozvíjím ty prezentace. Takže oni se stále vyvíjí a stále docházíme k novým a novým poznatkům, o které ty přednášky stále doplňujeme, až to se stalo z toho, že je z toho ta 16-hodinová akademie, která o tom všem pojednává. Takže tohle je vlastně výňatek z toho a ten speciál udělaný na ten labyrint, že vlastně vstoupíme i do toho labyrintu, do té knihy. Protože Jan Amos Komenský, to byl typ člověka, já ještě trošku se zajímám o to, jak fungujeme jako lidé, tak každý člověk řeší svůj problém nějakým způsobem. Jo, v dnešní době nejlepší je tedy nejdostupnější sáhnout po nějakých antidepresivech, že jo? Ale lidi to řeší i jinak. Jan Amos Komenský v té době neměl antidepresiva k dispozici a jemu nezbylo nic jiného, než prostě hledat nějakou pomoc. A on se v tomto naučil se obracet k Bohu. A o tom je vlastně ten labirint. A potom, jak se z toho, jakou terapií se z toho dostat ven, z těch stresů, které on měl teda v té době, ve které vznikl labirint, tak bylo to, že on se z těch stresů vypisoval. A vlastně dílo Komenského je, kdy se Komenský vypisuje ze všech těch věcí. Jo? Kdyby, nevím, jak by to s ním bylo dnes, co by nám poradil dnes, ale možná, že by řekl znovu, zkuste to taky znova se vypisovat, nemusíme jít do nějakých věcí, které zaniknou někde, nebo trávit čas na internetu a tak dál a tak dál. Prostě on se z toho vypisoval a díky tomu vznikaly tyhle díla. Labirint světa a Ráj srdce je dílo, které extrémně přenáší jeho, řekněme, nejtěžší období, který on zažil, tak vynáší ven v tom labirintu. A tím nám vlastně předal spoustu věcí. Takže stačí to tak jako na úvod, jenom přemýšlím, jestli jsem... Jo, ještě. A tím, že pocházím původně ze Žďáru nad Sázavou, tak je pro mě velikou ctí, že můžu být tady, protože já miluju Vysočinu. My teď bydlíme ta Bíteš, když jedete za Bíteš, tak vlastně tam je potom také kopec dolů už a tam sjíždíte vlastně do toho teplého brněnského kraje. A moje manželka je z Brna a když jsem za ní z toho Žďáru, tak jsem vždycky byl oblečený na o 5 stupňů tepleji do Brna, jo? Takže vlastně jsem měl takový trauma, jsem no, i 7 jo? A tak dál, takže já jsem vždycky přijel do toho Brna a byl jsem nabalený, jak prostě někde nějaký eskimák a zase obráceně, když jsem pak bydlel v Brně, tak jsem, když jsem přijel sem, tak jsem viděl zase zimu. Takže naše pošťačky říkají tam u vás nahoře a tam u nás, my jsme na hranici toho, kde začíná ta Vysočina, jo. Takže já jsem moc rád a když jsem začal spolupracovat, když jsme dělali tyhle přednášky s herečkou Jarkou Krečmerovou, tak ona mi, a ona je takový rétorik, jako ona hraje v divadle, takže jí na to hodně na tom záleží a ona říká, prosím tě, jak to, že ty, když jsi z Brna, mluvíš česky? A ještě k tomu spisovně. A já říkám, ty Jarko, a není to tím, že jsem z té Vysočiny? Vysočina totiž, to je někde mezi tou Moravou a Čechama. A tam se to mísí a tam prostě vyhrává ta spisovná čeština. Takže tady jsme na místě té spisovné češtiny, proto jsem jakoby vždycky poslouchám, jak se tady mluví. A Zdeněk je od Brna dolů, a on mluví moravsky, jo? Takže my vedeme stále takové ty dialogy, jako kdy už je, se to láme ta čeština a moravština, jo? Takže kdybych tam občas něco bylo z té Moravy, tak je to v pohodě, jo? Tak, dobrý. Takže ten labirint. Proč mi to zase nejede? Ne, ne, tady je ovládání. Už to jednou fungovalo. Kde je ten ajťák? Baterky fungují, všechno funguje. Ne, to funguje. Já už na to nemůžu víc ukazovat. Ne, to svítí, to funguje. To já mám vyzkoušený. To je můj. Ne, tady je tenhle ten. Ne, my jsme tam zapojili ten můj. A on fungoval. No, ale ten taky nefungoval. Proč to?
Dá se to přinošit po pohledě tlučo?
Ne, to musí fungovat. Kde ho máte toho ajťáka? No, to fungovalo, už to nefunguje. Nefunguje.
Teď si mě provedněte, můžu za to já.
Nic. Hele, už to jede. Dobrý. Máme. Co se s tím musí udělat? A jo, dobře. Tak když to usne, tě máme zavolat, jo? Dobře. Takže já už teď nebudu nás zatěžovat tím původem, jak to vzniklo. Takže labirint světa a Ráj srdce, celou přednášku máme, jsou to jakoby pomyslné takové štítky, za každým se skrývá jednak doba, něco z života Komenského a potom výňatek kapitol a vlastně jako cílem nebo smyslem toho je ukázat tedy, za jakých okolností to vznikalo, co k tomu vedlo a k čemu to vedlo. A já vám potom na konci řeknu, jaký byl celkový koncept Komenského a on ho má už v tom labirintu, tedy zanesený. Takže začneme tím, že si projdeme trošku dobu, za jaké to vzniklo. A doufám, že tam zrcadlo na to nějak uvidíte, ale já to všechno budu říkat, takže zároveň uslyšíte. Musím říct, že tím, že byl Jan Amos Komenský, byl členem Jednoty bratrské a posledním biskupem Jednoty bratrské, historie Jednoty bratrské se vztahuje až k mistru Janu Husovi. První členové Jednoty bratrské se hlásí k Husovi, ale nehlásí se k samotnému husitství. Jednota bratrská se od husitství jako militantního v podstatě projevu, tak se distancovala a na základě toho ti, kteří stáli při Husovi, distancovali se od husitství, tak se ale hlásí k myšlenkám mistra Jana Husa, které určitým způsobem popsal Petr Chelčický. Známe, že o něm je taková, se říká, že v podstatě byl pacifistický a že to by jako mělo reprezentovat ten křesťanský postoj. On tím chtěl spíš poukázat na jinou věc, na biblický kontext, který říká, kdo mečem zachází, mečem pojde. A druhá věc, kterou jako Chelčický prosazoval v tu chvíli jako reakci na to husitství, tak bylo to, že křesťan je v Biblii napsáno, že když ti někdo dá jednu ránu, tak mu nastav obličej na tu druhou, ale tam se v Biblii nepíše, že na tu druhou dostane. Je to moment, kdy se ho vlastně Bůh zastane. Takže je původní jednota bratrská vzniká tímto, že věří, že nemusí brát meč a že nemusí vlastně ani nedostane tu druhou ránu, že ten, kdo zachraňuje a pomáhá, je sám Bůh, živý a nějakým způsobem vlastně tomu věří a vzniká na těchto myšlenkách, vzniká jednota bratrská, která říká, že ti, kdo věří v Krista, tak nejenom, že jsou zachráněni a spaseni a tak dál, ale že Kristus je tak. Teologie jednoty bratrská byla taková, že říká, že Ježíš Kristus je starší bratr a vlastně ti, kdo ho následují, takže jsou bratři, proto oni se vnímají jako boží synové, jakože jim je svěřena vlastně péče o zemi, o věci zemské, ale i ty, řekněme, duševní a až duchovní. Tak vzniká jednota bratrská. V reakcí na to všechno je ze strany, a musím říct, že je to období, kde tedy je zásadně proti sobě stojí dvě strany, to je katolická strana a protestantská. Mezi tím se někde nachází ta jednota bratrská. Jednota bratrská se sama neřadila ani na stranu katolickou, ani na stranu protestantskou, i když jakoby se dalo říct, že spíš stojí na straně protestantské, ale v podstatě jednota bratrská byla později pronásledovaná, to, co prožívá Komenský, to pronásledování, tak jednota bratrská byla pronásledovaná z obou stran, byla pronásledovaná jak ze strany protestantské, to znamená ze strany luterské, ale byla pronásledovaná i ze strany římskokatolické. Od Husa vzniká tedy nějaké to, čemu říkáme reformace. Tehdy Tridentský koncil je uspořádání, řekněme, kněží nebo římskokatolických kněží a šlechty, která je příznivce římskokatolická a vzniká Tridentský koncil, který je reakcí na vznikající právě protestantství a odmítl reformaci. To znamená, to, co přináší mistr Jan Hus, tak to odmítá. Tridentský koncil to odmítá a definuje, jak nauku říká, co je boží slovo, co není boží slovo, protože vlastně ta vznikající reformace si tyto otázky vyvolávala. Takže Tridentský koncil tím, že odmítá reformaci, to znamená, je to nějaký společenský, řekněme, program, který je řízený jak ze strany římskokatolické, jako myslím z duchovenstva, ale i ze strany mocenské. Výsledek je takový, že zase na druhou stranu jednota bratrská na to musí reagovat tím, že definuje, co je tedy Boží slovo skutečně a překládá Bibli z původních textů a vydává Bibli kralickou jako reakci právě i na ten Tridentský koncil, aby vlastně přinesla, řekněme, Boží slovo, které je přeložené z původních textů. Bible kralická, já dneska mluvím často s lidmi, kteří mají trošku jako takový pohled zvenčí na tyto věci, třeba i Američani, kteří studují řečtinu, tak říkají, je zajímavý, že čeština je jediný z těch slovanských národů, který je extrémně poznamenaný řečtinou. A nevíme, kde se to vzalo. A vzalo se to tak, že právě kraličtí překládali Bibli z původních textů z řeckých. Oni původně chtěli přeložit Vulgátu, ale zjistili, že tam je plno teologických, řekněme, věcí, se kterými si neměli poradit, tak šli do původních textů a vlastně překládají podle řeckých textů a to ovlivnilo češtinu. Jan Blahoslav později ovlivňuje vlastně tím jazyk český a Jan Blahoslav je jedna z maturitních otázek. Takže předpokládám, že se o tom nemusíme bavit. Následuje 1618 a zase Komenský na to reagoval, co to vlastně bylo, to stavovské povstání. Nebudeme to tady úplně rozebírat do detailů, ale společnost byla z 90%, možná i více, jako na našem území byla protestantská, to znamená nekatolická v té době. A bylo to způsobeno tím Husem právě. A právě bylo cílem toho Tridentského koncilu tohoto protestantství se tady zbavit nějakým způsobem. A nebylo to možné, když se podíváme, je 1618 a ten Tridentský koncil byl mnohem dříve. A je to proto, protože tady byla stavovská protestantská šlechta, která držela zemi, to znamená v Čechách i na Moravě, vlastně to protestantství držela. A nebylo možné jen tak to tady rozbít. Dokonce jeden z úhlů pohledu na toto období je ekonomický. Vlastně měli dokonce stavové, čeští i moravští stavové, si měli měnu, vlastní měnu, finance, a půjčovali peníze dokonce i císaři, to znamená Habsburkům půjčovali peníze. Takže tak silná ta země byla tady, řekněme ekonomicky, společensky, hospodářsky a tak dál. Ale nebylo možné se zbavit toho protestantství, nebylo možné to rozbít. A Komenský to komentuje v tuto dobu, že čeští stavové se v podstatě nechali vyprovokovat k něčemu, co pak nazýváme stavovské povstání. Protože bylo nutné zadat, řekněme, nějaký politický čin, vůči kterému je možné jednat vojensky. A tím vyvolat vlastně spor. A případně víme, že to dopadlo tou bitvou na Bílé hoře a že ty stavové se nechali vyprovokovat, šli na radnici v Praze, vyházeli úředníky, to je jak představte si, kdyby teď někdo od nás jel do Bruselu, řekl, to se nám vůbec nelíbí, něco, vyházíme úředníky, no tak co, tak by se s tím nějakým způsobem muselo jednat, že jo. Oni chtěli udělat změnu v té společnosti a přesně to, že vyházeli ty úředníky, to bylo to, proti čemu mohli tedy císařská legislativa zasáhnout vojensky. A toto byl dlouhodobý plán na ten, do toho se, a to se podařilo. A Žerotín, který byl mecenášem Jana Amose Komenského, tak ten varoval před tím, ať se toto nestane, ať se nenechají ti stavové vyprovokovat. To jenom ukazuje na to, že to jádro jednoty bratrské, to řekněme nemilitantní, je na, v tom místě, kde je Karel starší ze Žerotína, kde je Amos Komenský, protože oni neradili k tomu, aby ti stavové čeští šli a jednali tímto způsobem. Nechali se k tomu vyprovokovat, stavovské povstání bylo, úředníky vyházeli, to dalo příčinu k tomu, aby mohlo se jít jednat vojensky proti vlastně těm rebelantům. Nebudu už tady zmiňovat to zimní království Fridricha Falckého, předpokládám, že to nemusím tohle. Ale tohle bylo období velkého sporu na našem území. Tady se těžce lámal prostě chléb, řekněme. Teď otázka je, kde v tom stojí Jan Amos Komenský, ten se toho nezúčastňuje, i když on sám podporoval to, aby vlastně byl přivítán Fridrich Falcký. Neříkám to všechno nějak rychle nebo zmateně, já předpokládám, že když vás vidím, že se v tom orientujete, ale Karel starší ze Žerotína nesouhlasil s tím, aby byl zvolen Fridrich Falcký králem. A vyčítal to dokonce i Janu Amosi Komenskému, že to podporoval. Takže mezi nimi dokonce, přestože byli bratři, řekněme konfesně, tak tam byly určité takové nezhody. Já jenom na tom obdivu toho Karla staršího ze Žerotína, že my, kdyby něco takového se stalo v dnešní době, tak se jdeme těm bratrům různým mstít, že budeme chtít jít proti ním. Pak nakonec vidíme, že ten labyrint vzniká právě pod ochranou Karla staršího ze Žerotína a píše ho Komenský Karlu staršímu ze Žerotína, kde tam všechno zhrnuje. Takže se dá říct, že ten konflikt vlastně nepoznamenal ten jejich vztah a že ten Karel starší ze Žerotína byl velmi velkorysý, anebo co to v něm bylo za zvláštní schopnost. Říkám to proto taky, protože i Jan Amos Komenský vlastně je takovým žákem Karla staršího ze Žerotína. A když byl Jan Amos Komenský mladý, vidíme na něm horlivost, a když je starší, tak už na něm vidíme, že se někde poučil. Poučil se právě od tohohle Karla staršího ze Žerotína. Takže to, co my dnes vidíme jako vlastně bitvu na Bílé hoře, která způsobila, a teď záleží, jak se na to kdo dívá, někteří temno, někteří říkají, že to způsobilo rozkvět země. To záleží prostě, jak se na to kdo dívá. Proto vlastně o tom taky mluvíme dneska. Takže bitva na Bílé hoře v podstatě způsobila to, že stavovská, řekněme, strana tady na našem území, to znamená protestanté, byli poraženi. Karel starší předtím to varoval, že se to všechno stane. A stalo se to první bitvou 30leté války. A dá se říct, že stavovské povstání je vlastně tam začíná 30letá válka. To bylo to, před čím chtěl právě Karel starší ze Žerotína varovat. Dochází k popravám 27 pánů a tím pádem tohle je přesně to, co vlastně chtěl vyvolat ten tridentský koncil. Nějakým způsobem se tady vypořádat s tím, že tady nebude to protestantství. To vyvolalo tedy 30letou válku, my se o tom teď můžeme různě tady jako bavit, jestli to bylo tak nebo tak, ale nikdo z nás asi nemůže popřít, že to skutečně tak to bylo, že ta válka tady byla a my jenom tady vysvětlujeme, jak se to stalo. Brandýs nad Orlicí, o tom budeme mluvit, ale to byl takový zvláštní moment, kdy tam právě píše později Jan Amos Komenský svůj labyrint. V roce 1627-28 je vyhlášeno obnovené zřízení zemské, je to vyhlášeno Habsburky a znamená v praxi toto, že všichni nekatolíci na našem území musí opustit zemi nebo přestoupit na katolickou víru. 30 rodin nejvyšší šlechty, 300 rodin nižší šlechty a 30 tisíc ostatních. To znamená, oni musí buď to přestoupit nebo odejít. Spoustu z nich odchází. Vlastně dodnes se slaví na Staroměstském náměstí jednou za rok popravy těch popravených, jako se připomíná, a přijíždí jejich potomci ze zahraničí. Ti, kteří někteří emigrovali, někteří prostě byli popraveni, někteří přestoupili. Jenom chci říct, že to je živé téma dodnes. Je to v praxi asi 150 tisíc lidí, mezi nimi je samozřejmě i Jan Amos Komenský, který musí taky odejít. Poddaní možnost volby nemají, odejít nemohou, k přestupu na povinnou katolickou víru jsou nuceni násilím. Není to nic proti katolikům, je to jenom, že vysvětluji teď tu dobu, jaká byla. Počet emigrantů se odhaduje asi na pětinu obyvatelstva českých zemí, to je 20%, takže když máme dneska 10 milionů, takže si představme, že 2 miliony lidí by jen tak muselo odejít. Prostě jenom proto, že kvůli něčemu nehmatatelnému, já říkám, že víra je nehmatatelná, na ní se nedá sáhnout, je to nějaké vnitřní přesvědčení, tak kvůli tomu 20%, to znamená, dnes by to bylo 2 miliony lidí, a 30-letou válkou ta země ještě přichází o další asi jednu třetinu obyvatel. Vlastně 30-letá válka bylo asi, bych řekl, ještě něco nejhoršího, nejhorší válka, jaká kdy v Evropě byla. V Evropě zemřelo asi, celé Evropě zemřelo asi 15 milionů lidí. Když bychom to přepočítali na dnešní dobu, tak si tam přidejte nulu, to je 150 milionů, by to bylo v dnešní době. Paradoxem toho všeho je, že předtím to varoval Karel Starší ze Žerotína, ať se stavové nenechají do toho vlákat. Nakonec jako to v podstatě si za to mohli určitým způsobem sami. Karlu Staršímu ze Žerotína dlouho do dnešních dnů, dokonce na akademické půdě, je vyčítáno, že kdyby se býval připojil vojensky, že by to stavové vyhráli, a pak jako, jak by to tady asi teda vypadalo. Jenomže on věděl, protože byl velmi politicky, řekněme, angažovaný do mezinárodních vztahů, tak věděl, že nenajdou, tato iniciativa nenajde v Evropě žádnou pomoc, podporu. A tu se snažil potom Komenský celý život teda hledat, ale nenašel. Takže tohle je to, co přinesla tedy stavovské povstání, bitva na Bílé hoře, a vysvětloval jsem vám ty důvody, proč to vzniklo. Pak je tedy 30-letá válka, která je ukončena Vestfálským mírem, což je konec naději na dřívější svobodu a mír, neboli na to, aby se vrátil ten režim, který byl před tou Bílou horou. A to je přesně ten moment, kdy Jan Amos Komenský, jako poslední biskup Jednoty bratrské, ví, že už se nebude moct vrátit do vlasti, protože to, jak to bylo dohodnutý tím Vestfálským mírem, bylo tak, že se rozdělila Evropa na pro katolickou stranu a na pro protestantskou stranu. A naše území tedy bylo rozhodnuto, že bude katolické. A proto ví, a Jednota bratrská byla zařazena vlastně jakoby do té protestantské strany, a ještě k tomu ta protestantská strana měla povoleno pouze kalvinismus a luterství. Jednota bratrská je oficiálně zakázaná, takže on se stává členem nebo biskupem zakázané církve. Přestává oficiálně existovat. Takže to, co tady bylo hybnou silou od Husa do Bílé hory, tak najednou je mimo zákon, je zakázané, dokonce to vedlo až tak daleko, že pod hrozbou trestu smrti, popravou a podobně, kdo se bude na našem území k tomu hlásit. Ti, kteří nemohli emigrovat, tak zůstávají v takovém tom, řekněme, undergroundu, ale v oblasti na Moravě, Suchdol, okolí, tam, kde dříve působil Jan Amos Komenský, tak ti lidi, stoupenci jeho učení Komenského a té víry, kterou tam měly Jednoty bratrské, už to nevydrželi a odchází do Ochranova, do Německa, a vzniká hnutí Moravských bratří, které známe po celém světě. Dnes se k jádru Moravian Church po celém světě hlásí přes 1 milion lidí, jakože oficiální členů církve, ale vzniklo z toho další hnutí, například metodistické, které tvrdí, že má 50 milionů členů, a založili ho v podstatě lidé ze Suchdola, z Moravy, to znamená z našeho území. Do mnoha zemí světa přináší jazyk, vzdělávání, nemocnice, učí lidi hrnčířit, rybolovu, jako rybníkaření a tak dál, vlastně přináší to, co bylo jádrem jednoty bratrské. Ta bratrská tady byla známa, že přináší vzdělání, přináší řemesla. Dneska bychom řekli, kdyby existovala dneska, že přináší ten osobní rozvoj. Vlastně byly, jednota bratrská byla jedna z nejpokrokovějších vůbec církví, takže bych řekl, že v té době oni měli nejlepší technologie. Otázka, co by měli dnes, nevím, ale rozhodně kam přicházeli, tam přinášeli pokrok. Na našem území ti, kteří neodešli, neemigrovali, tak později vzniká toleranční patent, protože ono se to tady celé ekonomicky hroutilo a Josef II. Musel přistoupit k něčím, s nějakým plánem a toleranční patent vlastně umožňuje na našem území to nekatolické vyznání. A to bylo velké překvapení pro Habsburky, protože oni si mysleli, že tou Bílou horou se to podařilo vymítit, ono se to prostě nepodařilo a toleranční patent tento jako uvolňuje, umožňuje. A dnes jsme zde, roce 25, vidím, že většina z nás tady teď zažila rok 1989, my jsme ho zažili, nám bylo málo, v podstatě jsme sotva dospěli a teď my jsme si říkali, co budeme s tím životem dělat, my vůbec nic nechápeme. A jenom jediný, co jsme slyšeli, tak bylo, ať vláda věcí tvých se k tobě navrátí, o lidé český, to zpívala Marta, jak se jmenuje, Kubišová. A my jsme si mysleli, že to je dobrá pohádka, básnička, jenomže on to byl text Komenského, který to myslel naprosto vážně. A tím myslel to období před Bělohorské, že se má vrátit. Takže to je taková nějaká, řekněme, doba, ze které vychází Jan Amos Komenský a proto jsem taky říkal, Jirásek to nazývá dobou temna, ale samozřejmě z jiného úhlu pohledu, třeba toho římskokatolického, to může být nazýváno jako období rozvoje, protože zde vznikají kaple, staví se různé chrámy a tak dál. Prostě říkám, záleží, z jakého úhlu se na to člověk dívá. A jenom pro Komenského to opravdu bylo to, z čeho on vyrůstal, on byl dítě této doby. Takže jeho nejlepší léta právě zkazily právě ta bitva na Bílé hoře. Teď se podíváme jenom trochu na život Komenského, aby jsme si to celé přiblížili. Takže narozen 1529 na Den učitelů. Jo? No, vidíte, paráda. Jo, to jsem rád, já jsem rád, děkuju. Jako nejmladší z pěti dětí a měl čtyři starší sestry, my zase trošku z té psychologie, dám tady obrázek, nejmladší z pěti sourozenců a oni jsou jiný. Já mám tři děti, většina z vás tady to taky víte, jak to chodí, ti nejmladší, to jsou takový Benjaminci, prostě oni jsou zvyklí, že je mají všichni rádi, ať dělají, co dělají, a Jan Amos Komenský patřil k takovému typu člověka, umím si představit, jak ho celá rodina obletovala, i ty holky, jo, takže mě překvapuje, že Komenský někdy, když čteme jeho díla, tak ve svých téměř 60 letech řekne takový dětinský jako věty, ne, že by mu bylo 60, ale že si je nese sebou, že on je ví, že je milován, prostě on věděl celý život, že je milován. A ono to způsobuje takové to zdravé sebevědomí. On měl zdravé sebevědomí, on neměl zničené sebevědomí, ale dostal rány života a věřím tomu, že díky tomu zdravému sebevědomí se mu to podařilo překonat, protože dnes ho známe jako učitele národů, neznáme ho jako člověka, který zažil tolik tragédií a díky tomu skončil jako bezdomovec, známe ho jako učitele národů. Takže věřím tomu, že to bylo to, že on v praxi uměl zažívat to, že ho Bůh miluje, on sám sebe taky má rád a druhé má rád tou láskou, kterou má rád sám sebe, kterou dostal od Boha. A to byl takový, tohle právě přesně, tuhle myšlenku jednota bratrská podporovala, věřilo se v jednotě bratrské právě ten princip lásky a té, řekněme, boží moci byl takový to, že jsme milovaní Bohem, máme se rádi a proto máme rádi druhé lidi taky. Takový byl Jan Amos Komenský a tím, že byl takový Benjamínek, tak později ve svém životě dokonce řekl, že sám píše, že je zvyklý dělat, co mu ostatní řeknou. Jo, umím si představit tady tuhle třeba sestru, řekne mu, ty Honzo, měl by si to pořádně zavázat, ty boty, jo. A pořád mu to říká a tak dál, takže on to fakt říkal, že je zvyklý, že mu říkají, co má dělat. Takže i ten jeho život a to pozorování života je o tom někde takové rozhraní mezi tím, jako co mi kdo poradil a vlastně čemu věřím skutečně já. Jo? A teď vlastně v tom je vidět celý ten jeho život. A je vidět, jak postupně přebírá to, že jako se začíná spoléhat víc a víc na to, co si myslí on a co vidí on, a mimo jiné to přenesl do toho labirintu právě, tady tyhle ty poznatky. Jeho neštěstí je v tom, že ve 12 letech mu umírají oba rodiče a dvě sestry, pravděpodobně na mor, ujímá se ho teta a bere ho do strážnice, kam chodil do bratrské školy, do školy jednoty bratrské. Ve strážnici, ta byla vypálena vojsky, tam přichází o veškeré zděděný majetek, takže se stává dítětem, které by se dnes dalo třeba do dětského domova. Z neznámých příčin ho poručníci odstěhují od tety do Nivnice, odsud vlastně taky někdy se psal Komenský jako Nivnický, takže odsud Nivnický. A v 16 letech byl poslán na bratrskou školu do Přerova, kde dochází k osudovému setkání s majitelem panství a mecenášem jednoty bratrské Karlem starším ze Žerotína. Jednota bratrská, obzvlášť Žerotínovi, byly často předkládáni jako představovaní mladí, nadějní bratři, že podmínkou bylo, že je v nějakým způsobem v jednotě bratrské, ať se to týkalo vzdělání nebo řemeslné zručnosti, nebo na čem, a tak fungovala jednota bratrská. Ona, víte, že jednota bratrská byla vlastně takovým nositelem vzdělání, tak ona, jejich vzdělávání bylo zaměřeno, vyhledávej to, co je v člověku dar od Boha, a to pojďme podpořit. Najdeme to, v čem je ten člověk nejlepší, a to pojďme podporovat. Takže on, Žerotín, vlastně vysílá do zahraničí na studia zedníky, krejčí, kuchaře. Vlastně Žerotín je ten, který přiváží sem dokonce bonton, jak se chovat k ženám, jak je pouštět ve dveřích a tak dál, prostě tu vzdělanost. A takhle je mu představen Jan Amos Komenský jako nadějný intelektuál, který nemá ale rodiče, a je Karel, jeho příběh je o tom, že se mu nedařilo mít potomky. Jemu manželky umíraly, děti mu umíraly a on nemá potomka. A ze všeho nejvíc si přál mít chlapeckého, mužského potomka. A Jan Amos Komenský je bez rodičů. Oba jsou vlastně konfesně v jedné církvi. Žerotínovi, to byl jeden z nejvzdělanějších mužů, extrémně mu záleželo na inteligenci. Ať je člověk moudrý. A takový byl Jan Amos Komenský. Žerotín byl o 27 let starší než Jan Amos Komenský. A vzniká mezi nimi vztah. Bratrský, otcovo-synovský. Zároveň Žerotín je vysoká šlechta a Komenský je ani ne měšťan. Ještě k tomu vlastně beze všeho, nemá nic. Takže nějakým způsobem, a ten vztah je udržován jako že Komenský oslovuje Žerotína jako bratře někdy ho oslovuje jako pane, jako vážený, jako muži. Takže takový vztah mezi nimi vzniká. V Přerově získává vědomosti pro vstup na univerzitu, díky výborným studijním výsledkům s podporou Karla staršího ze Žerotína studuje na nejvyšších evropských univerzitách. To studium na těch nejvyšších univerzitách v zahraničí je důležité pro to, co se bude dít v budoucnosti, kdy budou muset emigrovat. A vlastně je s podivem, že Komenský v budoucnosti se setkává v Anglii s královským dvorem, ve Švédsku s královským dvorem, ve Francii s královským dvorem. Vlastně Žerotín je známý v zahraničí mnohem víc než u nás, třeba dnes není téměř známý, ale to byla známá persona, o které si psali v knihách v zahraničí, a vlastně ten vztah se Žerotínem mu otevírá k těm královským dvorům, později Komenskému dveře právě. Po dokončení studia si za peníze na cestu domů koupí Koperníkovu knihu, protože zde byla ta Koperníkova teorie velké téma, asi jako když je země kulatá nebo placatá, jo, takže všichni to nějakým způsobem řeší, jo, nebo řešili tehdy něco jiného samozřejmě. Takže on se k tomu chtěl taky vyjádřit, Komenský, takže si kupuje tu knihu, i když ty peníze měl od žerotina na cestu, a on to chtěl pojmout tak trošku, že během té cesty, on byl trošku taky Komenský takový hippies, takže chtěl jako to trávit jako takové rozjímání a přemýšlel nad tím vším. Zároveň v tom Německu onemocněl a tou cestou vlastně on byl uzdravený, takže zažil nějakou zvláštní takovou terapii. U toho tedy vytvořil teorii proti Koperníkově jakoby teorii, nebo spíš takovou polemiku v tom, takže to byla důležitá kniha, ale ta mu zhořela v Lešně později, takže on se vyjadřoval. Tím jenom narážím na to, že někdy Komenský bývá tak trošku mu přičítáno, že se věnoval astrologii, tak tím je asi myšleno jenom toto, protože jiným způsobem se tomu nikdy nevěnoval. Stává se představeným školy, bratrské školy v Přerově, kterou dříve sám navštěvoval, a ve 24 letech je ustanoven duchovním jednoty bratrské na synodu v Žeravicích. A to jenom pro zajímavost teď řeknu, že když Lenka dělala, ona dělá, moje žena se věnuje rodokmenům, tak Zdeňkovi dělala rodokmen, můžu to říct, Zdeňku? Tak mu zjistila nejdřív ze strany otce, že je potomek katů. Jo? Takže z toho zemí, aha, tak se, už jsem na to přišel, proč jsem takový, mám takový zvláštní sklony. Ne, tak jako si říkám, tak dobrý, no. A tak mu začala dělat ze strany jako matky a zjistila, že vlastně to byli Zdeňkovi předci, kteří ordinovali Komenského v těch Žeravicích do té duchovní činnosti. Takže oni byli kněží v jednotě bratrské, Zdeňkovi předci, tak já jsem jenom chtěl říct, že tady máme někoho takového. Jo? Tak ve Fulneku, a tady je napsaný, že tady je Komenskému tolik mu je let, tady je mu 24 let, ve 24, jo. Ti kluci moji teď sotva udělali řidičák ve 24 na auto, jo. A on už ve 24 vstupuje do duchovenské služby. Ve 26 letech vstupuje do služby ve Fulneku, bere si manželku, za manželku vdovu Magdalenu Vizovskou, rodačku ze Zábřehu, je mu 26 let. A vidíte, v jaké době, jo? 1618, 1621. To znamená, kdy v Praze už se to mydlí, tak Komenský vstupuje do něčeho, co on nazývá nejšťastnější léta svého života. Když byste přijeli do Fulneku, tam, kde je muzeum Jana Amose Komenského, tak tam existuje takové povídání o Komenském, že vlastně 100 let po Komenského službě, která trvala jenom tyhle ty 3 roky, tak vlastně se to tam stále o tom mluví a nosí se to tam, takzvaně nosí, že vlastně to tam zůstává v myslích lidí a tak dál. Je to jedna z nejhlubších duchovních služeb vůbec, jako za krátkou dobu. Společně odchází do Fulneku, kde Komenský působí jako správce sboru, dojedeme ten Fulnek a dáme si přestávku. Byl jste tam někdy někdo ve Fulneku? Jedna ruka? No, on je to daleko, že? On je to nějakých 200 kilometrů asi, odsud možná. Je tam krásná expozice a když se podíváme tady na tenhle barák, tak to je vlastně to, kde sloužil Komenský. No a v rámci rekatolizace tam byly přistaveny, a to není konec ještě zdaleka, celé takové obrovské objekty. Komenský tam sloužil. Manželům se narodí zdravý synek, další dítě je záhy na cesty. Čas strávený ve Fulneku později Komenský označuje jako nejšťastnější léta svého života. Tehdy se tam o něm povídalo jako o pastýři jak se mu říká, beránku. Jo? Já už jsem dneska je pátek. Že jo? Idylu překazí bitva na Bílé hoře. Španělské vojsko, katolické, které jelo vlastně, teď nevím, na tu Bílou horu, tak spustoší město, sbor, později veřejné pálení knih na náměstí, takže zde poprvé hoří celé Komenského dílo a probíhala tam soutěž, kterou organizovali místní mniši, kdo nahází nejrychleji nejvíc knížek do ohně, dostane večer na Instagramu like, nebo nevím. Prostě nějaké, ale děti byly k tomu motivovaní, bavilo je to. Jan Amos Komenský odesílá těhotnou manželku s malým synkem k jeho matce do Přerova, k její matce jako manželky matce do Přerova. Sám si zachraňuje holý život útěkem do okolních lesů. Skrývá se neznámo kde, píše manželce láskoplný dopis, manželko má milá, klenoto můj, po Bohu nejdražší, ale jeho žena je v té době už mrtvá, zahynula při morové epidemie stejně jako oba malí synové. Tady se dostává Komenský do nejtěžšího období svého života. On vlastně 2,5 roku neví teď, co se bude dít, a to neví, že ho čeká 2,5 roku. On se nejdřív skrývá v okolních lesích, protože si říká, není možný, tohle musí skončit, za snad 2 měsíce tohle všechno musí skončit. To netuší, že vlastně začala 30letá válka. Takže se schovává v okolních lesích, protože taky má kolem sebe plno lidí, kterým tam kázal, vyučoval a tak dál. I oni potřebují naději, oni potřebují slyšet něco dobrého. Nejdřív ani neví, že se vlastně jeho rodina už je mrtvá. A z tohoto období nemáme žádné informace, kde vlastně byl, kde, protože se musel skrývat. Na lidi, jako je on, je vyhlášena odměna za udání, takže vlastně on se bojí vystavovat se lidem, aby ho neudali, aby neměli pokušení, že zase jiní věděli, že ho oni skrývají, aby neudali ty, kteří ho skrývali. Tím pádem, co se z něho stává? Divý muž, který se 2,5 roku skrývá po lesích. A tam se rodí jeho nejlepší díla. V té době vzniká dílo Truchlivý, a to my čteme v akademii, tady ho nečteme. Takže on doputuje, vidíte, že v roce 22 doputuje do Brandýse nad Orlicí, to znamená 2 roky, zhruba něco přes 2 roky, se skrývá v lesích, to znamená potkává divou zvěř, je zasažen spoustou smrtelných nemocí, vlastně nemá nic. Já si jenom představu, když potom doputuje do toho Brandýse nad Orlicí, a to když si představíte z Fulneku až do Brandýse nad Orlicí, tak to se toulá lesama, aby ho nikdo nechytil, neskrýval. A říkám, že když dorazil do toho Brandýse, tak to byl divý člověk, vlasy možná do půl zad, fousy do půl zad, vychrtlej úplně, jenomže on zažil spoustu věcí s Bohem tam. Během té cesty. Takže doputuje do Brandýse a o tom budeme mluvit asi po té přestávce. Je to v pořádku, teď si dát přestávku?
Jak už tady David na začátku říkal, zahraju večerní modlitbu Jana Amose Komenského. Je to tedy jeho text a hudba je z mého pera. Takže je to taková autorská dvojice. Text je velice hluboký, ta slova, takže prosím, pozorně poslouchejte. Přeji příjemný hudební zážitek. dnešní den, nedávníčko teď nastával nám, a jako budoucího něco začínali jsme jej. Dnešní den, nedávníčko teď nastával nám, a jako budoucího něco začínali jsme jej. Jej. A hle, již zmizel. A hle, již zmizel, zmizel. Zmizel. Již zmizel, zmizel. Kam se poděl dne tohoto čas ten, kterýž se ukázal byl a minul a na věky se nevrátí více? Nevrátí více. Nevrátí více. Nevrátí se již více, na věky se nevrátí již více, nikdy více. Aha. Milý Pane Bože, 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 ať umíme počítat i kratičké dny naše na světě a moudře sobě počínáme. Vidouce antu místa k přebývání není. Časové sami k termínu věčnosti ustavičně nás ubírají. Časové sami k termínu věčnosti, věčnosti ustavičně nás ubírají. Čím jsem se prohřešil dnes, Pane Bože můj, uveď to prosím v zapomenutí věčné, věčné, ať to mě ani tobě na věky na paměť nepřichází, ať to mě ani tobě na věky na paměť nepřichází. A když večer života mého přijde, zamlouvám sobě, Pane Bože, u tebe skrýši, v níž bych až do veselého z mrtvých stání bezpečně odpočinout mohl. Ah. když večer života mého přijde, zamlouvám sobě, Pane Bože, u tebe skrýši, v níž bych až do veselého z mrtvých vstání bezpečně odpočinout ti mohl. A potom slávu přijmeš mne, a potom slávu přijmeš mne. Aha. A potom v slávu přijmeš mne. A potom v slávu přijmeš mne. Přijmeš mne. Autorská dvojice Jan Amos Komenský, Zdeněk Kučera.
Tak jo. Haló, haló. Takže... Haló, jo. Takže Brandýs, a já se budu snažit to teď už zrychlit. Po roce 1620 v Brandýse nad Orlicí, to bylo jedno z panství Karla staršího ze Žerotína, mimo jiné on měl tedy Třebíčsko, Náměšť nad Oslavou, Kralice, Rosice, Přerov. Dohromady měl na těch svých panstvích přes 3,5 tisíce lidí. Dneska, když bychom to počítali do dnešní doby, tak by to bylo 35, možná až 50 tisíc lidí. Takže si to představte, jaký člověk to tak zhruba byl. A jedno to z těch panství, to, což byl Brandýs nad Orlicí, vytváří z něho azyl pro bratrské duchovní, vypovězené ze země, tím obnoveným zřízením zemským, vypovězené a jiné pronásledované kvůli víře. Jedním z nich je Jan Amos Komenský, který tam nachází zázemí a zde píše Labyrint světa a ráj srdce, který je věnovaný svému ochránci a blízkému příteli právě Karlu staršímu ze Žerotína. Když se podíváme na Brandýs trošku, jenom tak, jestli jste tam někdo byl, byl jste tam někdo u toho labirintu třeba? Dobrý, super. Byli jste ve vnitřním labirintu? Ztratili jste se tam taky? Na chvilku jo, že jo. No ne, ono tam člověk vleze a najednou neví, kudy je cesta ven, že jo. To potřebuje na to nějakou dobu. Jinak tohle je veliký, tohle člověk je veliký asi tak pocuj, takže fakt jako tam vlezete a vlastně nevíte, jak se máte dostat ven. Takže to tam je udělané, je to focený z místa, tady vlastně z toho místa, ze kterého je to focený, tak tam je taková, řekl bych, 10 metrů veliká, jakoby taková pamětní, jako já nevím, co to je, veliká Janu Amosi Komenskému věnovaná, taková socha. A jeho vlastně tenhle obrázek, který znáte určitě, tak to je vlastnoruční kresba Jana Amose, který ilustruje to, co je obsahem té knihy. A v Brně to máme na té Moravské zemské knihovně, je tam takový veliký reliéf a vsadím se, že to málo kdo ví, co to vůbec na té knihovně tam je za ten reliéf. Jenom paradoxní je, že dneska, a to je na Moravské zemské knihovně, a dneska mi volala jedna známá, říká, jsem v Blansku v knihovně a tady se pokouším domluvit přednášku o Janu Amosi Komenském a knihovnice řekla, že v tuhle chvíli mluvit tam o Komenském by bylo něco, co by rozdělovalo společnost, takže to tam nebude. A to si dovolí knihovnice, jo? Říkám, tohle mě už mrazí jako pomalinku z tohohle. Proč Komenský jako má být něco, co rozděluje společnost? A zde je věnování, které napsal, je v tom labirintu napsáno a tam je napsáno nejjasnějšímu a opravdu urozenému pánu, panu Karlu staršímu ze Žerotína a tak dál, hejtmanu moravskému, pánu svému nejmilostivějšímu. Jenom chci připomenout, že hejtman moravský znamená moravský král, jinak řečeno. Takže on Žerotín opravdu byl jednu chvíli v pozici krále na Moravě. v té době vydává Bibli Kralickou. Právě to jeho hejtmanství mu pomohlo tomu, že mohl chránit Kralice a vydat Bibli Kralickou. Takže Komenský říká v Labirintu, tohle je úvod a dál pokračuje. Z části jinotajně, z části zjevně pravé a trvalé štěstí synů božích, tak to se nazývají, jak v skutku jsou blaženi ti, kdo odvrátivše se od světa a všech světských věcí, jedině k samému Bohu přilnou, a dál pokračuje Komenský, ba do něho velnou. Tak teď bych to tak jenom trošku jako parafrázoval, si představme dnešního ministra školství, premiér, že by se takhle říkali, hele, jo, v parlamentu někde, ty víš co, my nevíme, jak to máme dělat, tak pojďme velnou do Boha, jo, a zjistíme, co máme dělat. V té době oni byli v této pozici a zjišťovali, co vlastně mají dělat. Takže takto se nazývají, jednak božími syny, a že pro ně není nic nemožného do Boha nejen přilnout, ale ba do něho velnout. Takže to jsou slova Komenského. Jedině to podotknu, a teď tím reaguje na to, co vlastně se snášelo na Žerotína za celou dobu, že se nepřipojil vojensky ke českým stavům, že jsem nepokládal za nevhodné věnovat i takovou práci tomu, kdo tisícerým způsobem zakusil supění a upění tohoto pozemského moře, tím myslel tehdejší politickou společenskou situaci, a byl obviňován, a Komenský pokračuje, přece jenom spočívá v tichonkém přístavu svého čistého svědomí. Protože Žerotín řekl, já mám čisté svědomí. Já jsem chtěl jenom, jsem vám radil k míru. Český stavy tehdy, bratři protestanti Žerotínovi, ho zavřeli do vězení, že se nepřipojil k českým stavům, zkonfiskovali mu majetek. Normálnímu exekucí zlikvidovali majetek. Za to, že se nepřipojil k českým stavům. Chci tím říct, že prostě je tady stále ten Husův anebo Chelčického nemilitantní přístup. Na konci, když se podíváme na konec života Komenského i Žerotína, oba dožili do plnosti konce svých dnů. Oni zemřeli v plnosti. Oni nezemřeli ani v nemoci, ani v chudobě, ani že by jim někdo ublížil. Prostě žili pod Boží milostí. Takže to je věnování z té nejznámější knihy Labirint světa, Ráj srdce od Komenského Žerotínovi. Aby jsme věděli vlastně důvod, proč to napsal. Tak to je něco z Komenského, jako, co stále stojí na pozadí, a to prostě jsem musel vysvětlit, protože potom, když člověk čte Labirint a nezná ty souvislosti, neví, co vlastně stálo za tím, proč to vůbec vzniklo, tak neví, jaký to má význam vůbec ta kniha. Je pravda, že ta kniha, on se v tom Komenský vyjadřoval taky, tak řekněme, dost nadneseně expresivně, v té době totiž je potřeba si uvědomit, že neexistovaly filmy, neexistovalo žádný sociální média, nic, a oni proto, aby mohli vyjádřit silně nějak ty emoce, tak oni to přeháněli v tom vyjadřování. V té době třeba maluje obrazy i Jeronymus Bosch a vlastně vidíte, že to je takové zvláštní všechno a jde to tak, jako kdyby někam za hranici, je to až takové surrealistické. Tím chci říct, že to má něco i společného opravdu s uměním, nejenom s teologií, anebo že by to popisovalo dobu. Je to prostě zajímavé dílo, takže o knize. Komenský sám, jako tohle je jeho jakoby to, jak on to popisuje, Labirint světa a Ráj srdce, to je světlé vymalování, která v tom světě a věcech jeho všechněch nic není než matení a motání, lopotání a kolotání, mámení a šalba, bída a tesknost, naposledy i omrzení všeho a zoufání, ale kdož k doma v srdci svém sedě, s jediným Pánem Bohem se uzavírá, ten sám k pravému a plnému mysli upokojení a radosti, že přichází. To je jenom takový úvod, tím samozřejmě není myšleno, že má sedět doma v 1+1 a nic nedělat, ale že v podstatě jako člověk se stává takovým určitým domovem pro samotného Boha a tím jako předjímá, o čem celý ten labirint je, ale ze 70%, 5% třeba popisuje jakoby svět nějakým alegorickým způsobem a pak říká, jaká je cesta ven z toho. Takže dokončeno tedy v roce 1623 v Barandise Komenskému je tady 31 let, to znamená poměrně mladý kluk na to, že napsal takové dílo. Poprvé je vydána v roce 1631 v emigraci a potom v Amsterdamu je ještě doplněna v roce 1668, doplněna. V našich zemích je zakázaná a u tajných nekatolíků velice oblíbená kniha. Pašovala se k nám ze zahraničí, opisovala se a za její držení padaly tresty. Vychází poprvé, až to je po tom tolerančním patentu, to znamená po 160 letech skoro vychází poprvé, do té doby byla zakázaná kniha. A pokud se někde našla labirint u někoho doma, padaly i tresty smrti za to. Protože ta prostě kniha popisovala tehdejší dobu. Do té doby vyšla 73krát, 10krát německy, 9krát anglicky, 5krát francouzsky, 5krát maďarsky, 3krát polsky, slovensky, rusky, holandsky, portugalsky, norsky. Známe jednu takovou velmi alternativní hudební skupinu v Americe, která hraje opravdu v těch nejtemnějších doupatech, jako v klubech a tak dál, a hraje úplně temnou hudbu. A řekli, jeden z nejúplně surrealističtějších knih na světě, kterou my chceme zhudebnit, oni jsou výtvarníci a hudebníci, tak řekli, my uděláme Labirint světa a Ráj srdce. Někde v Americe nějaká skupina. Takže jako ta kniha je zvláštní, prostě je zvláštní a já věřím tomu, že to je tím, že prostě je silně taková autobiografická a že prostě je v tom něco zvláštního. No, když studujeme Komenského celého, tak vždycky říkám, tam je něco zvláštního na něm. Takže Komenský později svůj labirint popisuje takto. Kniha velmi užitečného obsahu, popisující omyly, závrati, marnosti, trampoty všech lidí, všeho věku, pohlaví, stavu, řádu, zaměstnání i hodností, líčí živými barvami a rozmanitými symboly, jak nikde není pravého klidu, leda připustili, kdo k sobě vírou Krista a spojí nerozdvojitelným poutem lásky, jej se sebou a sebe s ním. To jsou už ty Komenského obraty, jo? On to nemůže říct jednoduše. On prostě jej se sebou a sebe s ním. A tak je to pořád. Jako. Ale on tím jenom podtrhuje vždycky to, ať to je takové důsledné, on je velmi důsledný. Takže už jsme v knize, takže o knize. On sám je to autobiografická kniha a vlastně poutník je, ten reprezentuje samotného Komenského. Já když jsem to četl, tu knihu, tak jsem si říkal, no co bych tak nejvíc řekl, co byl Komenský. Tak mimo, ono to je spoustu věcí, ale jedna z věcí je, že on byl extrémně dobrý pozorovatel. A vlastně on, ten poutník, který jakoby jde do toho světa a začíná pozorovat, co se v tom světě děje. Takže budu z toho číst některé texty. Když jsem byl ve věku, ve kterém se lidskému rozumu rozdíl mezi dobrým a zlým ukazovat začíná, viděl jsem mezi lidmi rozdílné stavy, skupiny, povolání, práce a předsevzetí, jimi se zabývají a zdálo se mi býti třeba, abych si dobře rozmyslel, ke kterému bych se houfu lidí připojil a v jakých věcech život strávit měl. Takže tady vybízí k tomu, nebo ukazuje na to, že v podstatě asi člověk by se možná i měl zamýšlet nad tím, jakou cestou v životě půjde. Na kterou věc mnoho a často pomýšleje, na tom se mi mysl ustanovovala, abych sobě takový způsob života oblíbil, v kterémž by co nejméně starostí a námahy, co nejvíce pak pohodlí, pokoje a dobré mysli bylo. Takže dá se říct, že Komenský vidí, že v člověku jde přesně o to pokoj, pohodlí a prostě nejméně starostí a nejméně námahy. Že krásně to vystihuje. Až na toto jsem přišel, abych nejdříve tedy všechny lidské věci, co jich je pod sluncem, prohlédl a teprve až jedno s druhým rozumně porovnám, jistý stav sobě zvolil. Takže to je úvod do toho, kdy poutník vychází do světa a začíná pozorovat. On pozoruje celý ten svět, celý ten labirint, on ho popisuje jako labirint a pak tam popisuje, že jsou tam různé řemeslné uličky a tak dál. Já jsem vybral z toho pár věcí, jenom které považuji tak za takové nejdůležitější, ale opravdu se tam vyjadřuje ke všem řemeslům, říká, jak třeba živnostníci a podnikatelé říkají, nejdřív budují, pak spravují, pak boří to, co postavili, a někteří budují a boří současně. Jak je to všechno marný. Tak jsem si říkal, já vidím úplně to OSVČ, jo, jako všechny tady ty marnosti, a ty všechny on popisuje. Dál tam třeba taky popisuje, jak někteří doktoři, jim jde o to být doktorem, ne léčit. Popisuje různé filozofy, popisuje tam náboženství, se kterými se setkal, a dokonce jako náboženství považuje křesťanství. On vlastně se tam jakoby to křesťanství nehájí jakoby čistou víru, on ho popisuje jako náboženství. Takže on je tímto je tak jako oddělený, řekněme jako pozorovatel. On dostává na cestu, když vchází do toho labirintu, tak dostává průvodce. Má průvodce všudy Buda a má Mila. Takhle jsem je znázornil, protože takhle je udělal Hieronymus Bosch. A já nevím, vy víte, jak vypadá všudy Bud a má Mil? Nevíte, že ne? Já taky ne. Jo? Ale všudy Bud tedy, to je ten, říká o sobě, jméno mé je všezvět, příjmení všudy Bud. Celý svět procházím, do všech koutů nahlížím a půjdeš-li za mnou, uvede tě do mnohých tajných míst, kam bys jinak netrefil. Takže to je nějaký všudy Bud, takový, který všechno vidí, všude byl a všude ho může vzít sebou. Pak je ten Mámil. Mámil přináší nějakou zprávu. Mámil říká, já jsem tlumočník královny světa moudrosti. Poručeno mám, abych vyučoval, jak se čemu ve světě rozuměti má. To znamená mámení, jak mají lidi věci chápat. Tady má ten Mámil nějaký logo, já jsem mu jich přidělal pár dalších. A ještě jedno, trošku modernější, kdo ví, tak je to znak umělé inteligence, i když je to velmi užitečné, všechno je to velmi užitečné, mohli bychom tady o tom vést všelijaké dialogy, bavit se o tom, ale jenom to tak uvádím, jako, protože já si jenom myslím, že všechny tyhle nástroje prostě odvádí člověka od člověka. I když zas na druhou stranu ten internet a všechno to je taky užitečný, že jo, ale je to takové diskutabilní. Jediný, co bych přitknul všem tenhle těm věcem, že si budou chtít hrát na Boha tady tyhle ty věci. Proto taky jsem to dal k tomu Mámilovi. Že si budou chtít hrát na Boha, ne že budou. To jsou průvodci, které tedy on dostává. Dále dostává na tu cestu, je mu navlíknuta úzda. Tady jsem musel zvolit prostě koně, aby jsme si to nějak zilustrovali. A ten všezvět mu hodil na krk jakousi úzdu a její udidlo mi vklouzlo do úst, to znamená tady, do ty huby jako toho koně, protože za něho tím se vedou, že ten kůň se tím vede. A ta úzda je ušitá ze řemenů všetečnosti. Takže všetečnost. Něco jakoby, a co to je ta všetečnost? Teď už tady si hrajeme s Komenským, jak on všechno tak pojmenovává. Jo? Všetečnost, netečnost, všetečnost, ke všemu se vyjadřovat, lpět, nebo já nevím, je všetečnost, takový zvědavost. No, něco, jako co člověka žene, no, prostě nějakým způsobem. A udidlo je ze železa tvrdohlavosti v předsevzetích. Takový manželka říká, proč to děláš od tak blbě? Já říká, jak blbě, to dělal můj táta, to dělal můj děda, já to tak budu dělat taky, ne? Otázka, jestli to je dobrý, jako jo. Ale prostě takhle my to děláme, tak takhle to bude a hotovo. My to děláme správně a je přitom je to blbě. Jo, takže možná, jestli nechceme být vedení takovýma jako ohlávkou, tak vždycky tak zvažovat. Takže takhle bych to zase pomocí umělé inteligence mohl nějak znázornit. Dále dostává poutník dostává brýle mámení. Ty brýle mámení. Zase, jak to chcete ilustrovat? Já nevím, jak vypadají brýle mámení. A tak. A dal mi na nos, ten mámil, dal mi na nos brýle, skrze které jsem hned všechno viděl úplně jinak. Jak? Měli moc, že člověku, který se skrze ně díval, se zdála daleká věc blízká, daleká blízká, blízká daleká, malá veliká, veliká malá, no, ošklivá krásná, krásná ošklivá a tak dál, černá bílá, bílá černá a tak dál. To byl smysl brýlí mámení. Ty skla byly z domněnek, taky jako možná, aha, no tak asi, nebo jak, jako, jo? Že to můžeme vidět taky, že jo, někdo se s nám snaží stále nějaký domněnky dávat před oči. Myslí si tohle, myslí si tamto, tohle si myslí. Víš to jistě, nevíš, ale myslí si to. Ty obroučky ze zvyku, to je skoro jak ten zlozvyk, ale oni ty domněnky pak drží v tom obroučce zvyku. No takhle to přece děláme, tak takhle je to asi správně. Takže tohle se drž, tohle dělej, takhle se na to dívej. Nasadil mi je pak k mému štěstí jaksi křivě, takže mi plně na oči nedoléhali. A říká poutník, že měl to zvláštní výsadu, že přestože měl ty brejle, že se koutkem za těma brejlema mohl dívat na svět vlastníma očima. Takže mohl začít porovnávat tyhle ty dva pohledy. Jeden svým vlastním rozumem, svýma vlastníma očima a přes brýle mámení. Ten mámil mu vždycky nadával, protože si všiml, že kouká koutkem oka a že se snaží mít svůj vlastní názor a vidět to věci tak, jak si myslí, že by je mohl vidět on. A mu nadává, nedívej se na ten svět sám svýma vlastníma očima. Dívej se naším pohledem, dívej se očima mámení, brýlema mámení. Takže takovéhle dostal brýle a s těmi brýlemi on prochází. Teď mezi tím ho samozřejmě ti dva kolem něho pořád stojí a stále do něho klavírují. Tak jde dál, jde už tak, jak si vstupuje do toho prostranství, toho labirintu a tam přichází ke starci, který se jmenuje Osud. A ten Osud sejdeme, píše poutník, sejdeme kamsi dolů a aj veliká síň plná mladého lidu po pravé straně sedící přísný stařec. Takže nějaký lidi, tam bylo plno lidí, kteří vstupují do toho světa a pak je tam ten stařec, který drží v ruce veliký měděný hrnec. Poutník na to kouká nechápavě a říká mu, ten mámil říká, no běž, teď si tady vybereš své poslání. K němu všichni přistupovali, k tomu hrnci, všichni, schválně podtrhuju, všichni k němu přistupovali a každý, schválně podtrhuju, každý do toho hrnce sáhnul a cedulku si vytáhnul a hned do některé z ulic města jeden s radostí, jeden z výskání běžel, jiný se zármutkem a stýskáním šel. Proč? Tady se povolání a práce rozdělují. Správce nad losy se jmenuje Osud. Osud. Někteří utíkali z radostí, protože si vytáhli, ty budeš prezident, ty budeš bohatý podnikatel, ty budeš mis, ty budeš uklízečka. Někdo se radoval, někdo plakal, prostě přijímali to, co jim ten osud nabízel. A vůbec o tom nediskutovali. Jenomže poutník, od něho každý do světa vcházející instrukci tímto způsobem vzít musí. Jenomže poutník říká, já jsem k němu přistoupil a pokorně svoji žádost pronáším, říká poutník tomu osudu. Říká mu, že jsem přišel, ale na ten svět, abych sám všechno prohlédnul, že se nechce rozhodovat podle toho, co si tam vytáhne. On se snaží jako kdyby přelstít toho osuda. Teď už mu zase nadává ten mámil, mu říká, už zase vymýšlíš, to nikdo nedělá. Rychle si vytáhni cedulku. Říká, ne. Říká, já teprve, co by se mi líbilo, to bych si vybral, takže já bych radši šel nejdřív do toho labirintu, do toho světa a prohlídnul si to všechno a pak bych si teprve vybral. No a to tedy vidí ten osud a odpovídá mu, synu, vidíš, ale že tohle jiní nedělají. Byl divný ten poutník teda. Ale co se jim podá, toho se drží. Já na tom obdivuju, jak si ten Komenský hraje prostě s tím osudem a s tím, jak to teda všechno je. Ale když si toho tak žádostiv, mu říká osud, dobře, napsal cedulku speciální pro poutníka, na ní napsal speculare, což znamená dívej se, nebo spituj, anebo také buď tedy pozorovatel. A tím vlastně tam Komenský vnáší otázku, takovou filozofickou, co bylo dřív, jestli ten osud, že mu vybral, že má být pozorovatelem, anebo že tedy je pozorovatelem. Jestli má skutečně svobodnou vůli být pozorovatelem, anebo jestli mu to ten osud vybral, že bude pozorovatelem. Takže to je taková filozofická otázka. Dal mi a řekl tedy, běž, propustil mě. Takže to je setkání s osudem. Tady si Komenský, on tady mimo jiné naráží na kalvinismus, taky mimo jiné. Takže je to tedy i, řekněme, teologická taková úvaha, nebo je to teologická kniha. Zároveň je zajímavé, že to je velmi teologická kniha a přitom on s ní pracuje, řekněme, takovým hravým, fantazijním, alegorickým způsobem. To znamená, že on je velmi doma v božích věcech, když to řeknu tímhle způsobem. On se nebojí, že by řekl něco špatně. On si je jistý těmi věcmi. Dále popisuje jako velkou záležitost v labirintu, což je fortuna, neboli štěstěna, a je to takový hrad, a tam popisuje vlastně takovéto společenské zařazení v té společnosti. A tak popisuje to poutník, to popisuje takto, a protože je pozorovatel, tak on není přímý účastník všech těch, řekněme, osudových cest, a tím pádem on může prostupovat jinou cestou vždycky. Takže říká, vidí tam ten veliký, tu velikou jako věž, štěstěny neboli fortuny, a popisuje ji tak. Je tam stará brána, kterou už nikdo nechodí. To je stará brána, kudy se nechodí. A dřív se tam chodilo. A ta brána se jmenuje Cnost, ale je zarostlá, už se nepoužívá. Teď máme novější, máme moderní brány. Byly postaveny nové brány, které jsou moderní, akorát, že se jmenují pokrytectví, lež, pochlebenství, nepravost, lest, násilí a tak dál. Těmi všichni prostupují. Tou zadní bránou, tou starou, nikdo nechodí už. Není to moderní. Takže pozoruje a dál vidí, jak to tam chodí, že tam je takové vstupní prostranství, to je tady, tam se podíváme, a na ní je takové kolo štěstí a je tam úřednice náhoda. To je to kolo štěstí, to je obrazný obrázek, jenom opravdu to je tak jenom prostě udělaný, a tady je nějaká jakoby ta náhoda, která je úřednice toho, kdo tedy tím kolem štěstím se dostává do takových těch vysokých životních pater, že se dostává do dobrých společenských vrstev a tak dál. Všichni před tou úřednicí náhodou stojí a mnozí se na ní snaží udělat dojem. Někdo se tváří vážně, někdo se usmívá, někdo říká, slituj se nade mnou. Jenomže ta náhoda je jakoby vůbec nedokázala reagovat na to, jaký dojem na někdo dělá. Prostě koho ona chce, toho pouští do kola štěstí a pouští ho do horních pater. Vůbec nikdo neví, proč to tak je, jak to je. Poutník, protože je pozorovatel, takže vlastně jde jinou cestou, tak má možnost jít se podívat do těch horních pater a nemusí jít s tou náhodou přes to kolo štěstí. takže jde jinou cestou. Jde tedy do těch prvních pater, jde do prvního podlaží a to je podlaží boháčů. Přijde tam, je to zajímavé. Všichni mají zlato, mají krásné mobily, mají perfektní auta, někteří mají zlaté řetězy. Pak si všímá, že někteří jsou těma zlatýma řetězama přikovaní ke zdi. Najednou si všímá, že i ty stěny jsou, jako by to vypadalo jako nějaké skoro sklepní vězení. Ale pak někteří, kteří tam stojí s těma zlatýma řetězama, tak najednou před sebou začnou potěžkávat, jak má každý ten řetěz těžký. A začnou se předhánět v tom, kdo ho má vlastně těžší. A vyhrává samozřejmě ten, kdo ho má těžší, ale všichni je mají přikovaný k té zdi. Tak se říká, no dobře, je to patro boháčů, no tak budíš. A co je dál? Je tam prostřední podlaží a tam už jsou, tam se říká rozkošníci. Funguje to celé tak, snažil se pochopit, jak to tam chodí. Chodí to tak, že vlastně čím je někdo ve vyšším patře, tím vždycky může chodit do těch nižších pater. Ale ze spodu z těch nižších pater do těch vyšších není vůbec jednoduchý se dostat. Jo? Spíš jakoby o tom rozhoduje stále ta úřednice náhoda. Ale z vrchu dolů to jde, ale ze spodu nahoru ne. Takže jde do toho patra těch rozkošníků a tam jsou tedy i ti bohatí, pak tam vidí, že tam mají párty, mají tam spoustu prostě zábavy, mají tam krásné oblečení, mají tam stále hody, je tam velká slavnost. Dokonce si říkal, tak já tam půjdu mezi něma a třeba jim zkusím něco říct i o Bohu, protože jsem takový poutník, takže asi ode mě můžou očekávat něco jiného. Říká, musím to dělat jako oni. Všimá si, že jsou opilí, tak se opije taky, ale místo toho, aby se ho ptali na Boha, tak se mu začínají vysmívat. Tak říká, půjdu se ještě podívat, co je tam vzadu v těch zadních místnostech, tak dojde dozadu a říká, tam je až na konci je propast. Tam jsou věci, které člověk ani nechce vidět a tam se někam padá do temné jámy. Říká, tady nechci být, odcházím pryč. Co tam je dál tedy? Takže si říká, půjdu se podívat, co je dál. Jde na vrchní podlaží, kde jsou povýšení světa. To je někde už tam nahoře, kde oni mají vystavené židle a křesla, aby ze spodu je všichni viděli. A mezi tím jiní, kteří se tam sápou nahoru, tak jim podřezávají ty židle, aby z nich spadly. A ve chvíli, kdy spadnou, tak rychle si sedají na ty jejich místa. On tam popisuje, že i jiné události, třeba jak lodě, a zase je tím symbolická nějaká událost právě toho stavovského povstání. Je tam symbolizováno i to, jak si stavové zvolili svého krále Fridricha Falckého. Je tam i uznaná chyba, že třeba zvolili špatné politiky. Tím myslel i toho krále Fridricha Falckého. A takže tam do toho reflektuje ty události, které jsou, ale říká v podstatě ten, kdo je v té vyšší pozici, vždycky jde o to, že se chce ukázat, jiný mu podřezává židli, ten zase padá, jiný se sápe na jeho místo, je to boj o moc. Takže stále vlastně v tom on reflektuje tu dobu. A potom je tam nejvyšší patro, úplně nejvyšší podlaží, tam jsou slovutní světa. To jsou ti, které mají zobrazené, mají sochy, mají obrazy po celém světě a uvádí tam, že dokonce je mezi nimi jeden, který zabil Boha, a tím myslí Piláta Ponského, vyloženě to tam je takhle napsáno, ale uvádí tam i jiné, který pracují stejným způsobem a řídí svět a uvádí tam Ignáce z Loyoli, zakladatele jezuitského řádu. A mimo jiné samozřejmě i té úplně Marcus Aurelius, Alexandr Veliký a tak dál. To jsou ti, kteří mají ty věčné podoby na tomto světě a nikdy neumírají. Takže takto on popisuje tu fortunu, neboli štěstěnu, hrad štěstěny, jak to tam tak po něm chodí. Mezitím samozřejmě předtím popisoval i ten svět dole, svět řemeslníků, svět obchodníků a další takový zajímavý moment je hrad moudrosti světa, nebo moudrost světa, také v hradu sedí moudrost světa, a to je královna moudrost, na nejvyšším místě sedí a okolo ní stojí její rádkyně. Stojí po pravici čistota, bedlivost, opatrnost, rozmyslnost, přívětivost, mírnost. To zní dobře. Pak po druhé straně, po levici, pravda, horlivost, opatrnost, udatnost, trpělivost, stálost. Níže pak stojí její úřednice ve světě, ta v té šedé sukni zavinutá je industria, to znamená obchod, řemesla, všechno, a ta ve zlatém oděvu je paní Fortuna. Nastala tehdy taková situace, že se ukázalo, že do světa se vloudili nějací buřiči a rozkolníci. Tady máme takové. A jmenovali se obžerství, lakota, lichva, chlípnost, pýcha, ukrutnost, lenost, zahálka. Moudrost se všemi rádkyněmi a všemi se dohodli, že s nimi musí skoncovat, a bylo vyhlášeno vládní opatření, že je potřeba se toho všeho zbavit a že bude potom svět vypadat lépe. Tak pod hrozbou trestu smrti se od té hodiny, že už nesmí v zemi ani ukázat, a že začne zlatý věk, až zmizí tady tito obžerství, lichva, lakota a tak dál. Takže bylo zde nějaká aktivita, ale zjistilo se po nějaké době, že se nic nekonalo. Exekuce znamená výkon toho nařízení, že se nic jakoby se nestalo, nic se nezměnilo. Lidi jenom chodili a koukali, mezitím bylo pověření komisaři, nedbal a přehled, aby na to dohlédli, ke kterým se pro větší vážnost přidala královská poradkyně mírnost. Takže, vážení, prosím, předložte své dokumenty. To byla ta mírnost, nedbal a přehled přichází a začínají to na to dohlížet. Jak to tedy, co se stalo, kontrolují, kde to je vykonáno, ale nenalezli nic a našli jenom nějaké, jenom podezřelé tady z toho všeho. A jeden z těch podezřelých, ale že se sice podobá tomu opilství, ale že se teď jmenuje rozjařenost nebo veselost. Opilství není už, je rozjařenost. Druhý, ten se podobá té první lakotě, ale teď si říká šetrnost. Třetí je podobný lichvě, ale teď se mu říká úrok. Čtvrtý, chlípnost, ale teď se mu říká láska. Pátý píše, teď se jmenuje vážnost. A ukrutnost, té se teď říká přísnost. Takže nenašel se nikdo z dřívějších podezřelých, jenom ti, kteří se jmenují jiným způsobem. Sedmý lenosti, ale ten, že se teď jmenuje dobromyslnost a tak dál. A když to v radě zvážili, bylo vyhlášeno, že veselost není opilství, šetrnost, že se nemá nazývat lakotou a tak dál. A proto se všichni dotyčné osoby mají propustit na svobodu, protože na ně se tento výrok, ta původní exekuce, vůbec nestahuje. Takže tak hodnotí poutník moudrost světa, tak ji hodnotí tedy i Komenský, že se věci jenom převlíkají a jmenují se jinak a přesto všechno funguje dál stejně. Pak s čím se hodně potýká poutník, tak je smrt. Jak pojmenovává smrt, nebo jak ji vidí. Protože on říká, že on sám byl zasažen šípy smrti. To tím mluví, odkazuje se na smrt svých dětí a manželky. Spatřil jsem smrt všudy se procházející, kosou, lukem a střelami opatřená byla a všechny napomínala, aby na smrt pamatovali. Ale jejího volání žádný neposlouchal. Každý svého bláznoství a neřádu si hleděl. Tak ona střely po ně házela, jak koho v houfu, mladého, starého, chudého, bohatého, učeného, neučeného, bez rozdílu trefila, tak se káceli. I hledím, že ona žádných svých šípů neměla, měla jenom luk, šípy pak od lidí brala a každý od toho, kterého s ním trefiti měla. Takže lidi sami dávali smrti ty šípy. a viděl jsem, že lidé ty šípy sami vyráběli, dokonce si je vyráběli, někteří je i sami opovážlivě nosili, takže ona je mohla hned brát a do jejich srdce jim vstřelovat. Já jsem se na to nemohl dívat, ani bolesti srdce déle snášet jsem nemohl, prchl jsem na poušť někam, anebo raději, kdyby to bylo možné, ze světa ven utéct jsem chtěl. Hledím na umírajících, kolem mnoho bylo, a vidím, jak každý s hrůzou, naříkáním, strachem a třesením duši vypouští nevěda, co se s ním stane. Kráčel jsem mezi řadami már až ke krajům světa a světla, odkud mrtvé vyhazovali. Já brýle mámení již jsem odvrhnul, oči jsem si protřel a jak jsem nejdál mohl, nachýlil jsem se a spatřil jsem strašlivou temností mrákotu, která nemá dna ani konce. V ní nic než červy, žáby, hady, štíry, hnis a smrad a puch síry a smoly. Tělo i duší zarážející, hrůza nevýslovná. Od níž strnuly všechny vnitřnosti mé a mdlobou jsem na zem padl a žalostně volal. Ach, přemizerní, bídní, nešťastní lidé, toto je vaše poslední sláva, toto cíl vašich umění a rozlišné moudrosti, toto po mnoha namáhavých pracech a kvaltováních ten pokoj a odpočinutí. Ach, kéž jsem se nikdy nenarodil, jestliže po všech marnostech světa nic než temnostem a hrůzám za podíl býti mám, ach Bože, jestli jsi, smiluj se nade mnou bídným. Problém je v tom, že se na to díval, brýle odhodil, takže to mohl vidět. A tohle viděl vlastníma očima. A to neměl vidět. Měl zůstat v iluzi, že nic takového neexistuje. Jenže to viděl. Smrt viděl. Říkal, že i on byl postřelen třemi šípy. Tím myslel tu svoji vlastní smrt. Pak jde, ne vlastní, ale smrt svých synů a manželky. Návrat domů. Další kapitola labirintu říká, co mám dělat. Chci se někam navrátit domů. Chci, kam mám jít, kde je místo, kam se mám uchylit. Poutník se navrátil domů. Tak se jmenuje kapitola v labirintu. A to tak, všecek se hrůzou třecouc. Slyším za sebou hlas. Navrať se. A je tím myšleno do svého srdce. Tam budeme potřebovat světlo.
Všecek se hrůzou třesouc, uslyším za sebou hlas. Navrať se! Pozdvihnu hlavu a hledím, kdo to volá a kam se vrátit velí, ale nevidím ní